გამშვიდობის ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავის უფლება იწყებს თავის დილის პროგრამას. დღეს კვირა, 29 იანვარი. გაგაცნობთ თავიდანვე ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავის უფლების დილის პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი სტრასბურგის სასამართლოს ეძღვნება. იქ საქართველოს მთავრობა შეიძლება მესამე მხარე იყოს. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ დევნილები ორ კვირაზე მეტია უკვე გამოსვლებს მართავენ. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის შაბათ კვირას ჩვენ სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას. ამჯერად პრეზიდენტების შეხვედრაზე იქნება მასში ლაპარაკი. მოისმენთ ასევე პრესის მიმოხილვას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ უცხოეთის გაზეთები გასულ კვირაში. რადიო თავის უფლების გადაცემაში სპორტზეც ვისაუბრებთ, გასული კვირის უნიშნელოვანეს სპორტულ მოვლენებზე. კულტურული ცხოვრების ქრონიკასაც მოისმენთ. გუდიაშვილის მოედანზე მოწყობილი ერთი პერფორმანსის არსის შესახებ ვისაუბრებს მისი ავტორი გიორგი გვახარია. დილის პროგრამაში, კვირის დილის პროგრამაში ბევრს ვისაუბრებთ რუსეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის მოსაზრებების გარშემო, რას გულისხმობს პუტინი, როცა რუსეთზე ლაპარაკობს. ამ თემას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რუსულენოვანი პროგრამა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთ საქართველოს ომის შედეგად დაზარალებულთა საქმეებზე საქართველოს მთავრობა მესამე მხარეს ჩართვას ითხოვს. ამის შესახებ შეტყობინება სარჩელების წარმოდგენმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს. კონსტიტუციის 42 მულში განმარტავენ, რომ საქართველოს მთავრობის ჩართულობა სამართალ წარმოების პროცესში არსებით გავლენას მოახდენს საქმეთა შედეგზე და დაზარალებულთა უფლებების დაცვას შეუწყობს ხელს. ნონა ჭადლიშვილი გეტყვით მეც.
კონსტიტუციის 42 მუხლი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში 282 დაზარალებულის ინტერესებს წარმოადგენს. ყველა საჩივარი რეგისტრირებულია და შესაბამისი ნომერი აქვს მინიჭებული. მთლიანობაში ორგანიზაციის სახელით რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ევროსასამართლოში საქმის წარმოებაში მიღების ეტაპზე 80 საქმე ირიცხება. საქართველოს მთავრობამ ყველა საქმეში ჩართვის სურვილი გამოხატა, რაც კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ გაბისონიას განმარტებით საგრძნობლად გაამყარებს მომჩივანთა პოზიციებს.
ყველა საქმე, რაც კონსტიტუციის 42 მუხლმა გაგზავნა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს შეეხება, მიმართულია რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. შესაბამისად, საქართველოს მხარეს ეძლევა დამატებითი არგუმენტაციების წარდგენის შესაძლებლობა, რაც მნიშვნელოვნად წაადგება საქმეს კერძოდ, დაიცავს საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, გაუმაგრებს საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, გაამყარებს მათ პოზიციებს, ასევე უფრო მეტად გამოკვეთავს რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობას იმ ძალადობის გამო, რაც განხორციელდა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ.
ევროსასამართლოში გაგზავნილ საქმეთა უმეტესობაში დაზარალებულები ასაჩივრებენ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის იმუხლების დარღვევას, რომლებიც შეეხება სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის, საკუთრების, სამართლიანი დაცვის ეფექტიანი საშუალებების უფლებებს. გასაჩივრებულია ასევე წამება და არაადამიანური მოპყრობა, მონობა და იძულებითი შრომა. ევროსასამართლოში საქართველოს სახელმწიფოს წარმომადგენლის ლევან მესხორაძის განმარტებით საქართველოდან ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგებზე 500-ზე მეტი ინდივიდუალური განაცხადია წარდგენილი. მისივე თქმით, ევროპული კონვენციის მიხედვით, თუ მომჩივანი მოქალაქე ან სახელმწიფო ინტერესი საქმის განხილვაში სახელმწიფოს მონაწილეობასაც მოითხოვს, ევროპული სასამართლო მას ამის შესაძლებლობას აძლევს. ლევან მესხორაძე ამბობს, რომ საქართველოს სახელმწიფო მზადაა ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს.
არა მხოლოდ 42 მუხლს, არამედ ყველა ის ინდივიდუალური განაცხადი, რომელიც არის შეტანებები ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ფარგლებში და ასეთი არის დიდი ნაწილი საქმებისა, თუ თვითონ ამ ინდივიდებს, თუ კერძო ადვოკატებს აქვს წაღებული, რომელიც აგვისტოს ომს უკავშირდება, ყველგან იგივე პროცედურა იქნება განხორციელებული და გამოყენებული.
პროცედურა კი მხარეებს შორის გაცვლილი დოკუმენტაციის მესამე მხარისთვის, ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობისთვის მიწოდებასაც გულისხმობს. მესამე მხარეს თუ საჭიროდ ჩათვლის, ამა თუ იმ საკითხზე თავისუფლად კომენტარის წარდგენა შეუძლია. საქართველოს მთავრობა კომენტარების გაკეთებას აპირებს საქმეების იმ ნაწილზე, რომელიც უკვე გაგზავნილია რუსეთის ფედერაციაში. ამ საქმეებში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მომზადებული სარჩელებიც. როგორც ორგანიზაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტმა ნათია კაციტაძემ გვითხრა, ახალგაზრდა იურისტთა საქმეებშია საქმეც, რომელშიც მესამე მხარეს ჰოლანდია წარმოადგენს.
ჩვენ გვაქვს გაგზავნილი ჰოლანდიელი ოპერატორი, რომელიც დაიღუპა გორის დაბომბვის დროს, ასევე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ეს საქმე. იმ საქმეში ანალოგიურად სასამართლოს ჰოლანდიის მთავრობას აცნობა, რომ ესეთი სარჩელი არსებობს, ანუ ჰოლანდიის მოქალაქეების სარჩელი არის რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და ხომ არ აქვს სურვილი მესამე მხარეს ჩაერთოს ჰოლანდიის მთავრობას. და ჰოლანდიამაც მოითხოვა ჯერ, რომ მასალები გადმომიგზავნეთ და ამავე დროს კითხა ჩვენ, ანუ როგორც დაჯარებულების წარმომადგენლებს და თვითონ გამცხადებლებსაც, ჰქონდა თუ არა სურვილი, რომ მთავრობა ჩართულიყო.
ნათია კაციტაძე ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტებმა ჰოლანდიის მთავრობას თავიანთი თანხმობა დაუდასტურეს. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას, მას ახალგაზრდა იურისტთა მიერ მომზადებულ 50 საქმეში მოუწევს აგვისტოს ომში დაზარალებული მოქალაქეების უფლებების დასაცავად ბრძოლა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ციტაზონის ველებო გძელდება ჩვენი გადაცემა, გძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჯარის დედაქალაქში დევნილები ორ კვირაზე მეტია, ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობა საპროტესტო აქციებით ცდილობენ. ბათუმში აჯარის მთავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ისინი ყოველ დღიურად იკრიბებიან. ნატაი მედაიშვილი გეტყვით მათი მოთხოვნების შესახებ.
12 იანვრიდან ყოველდღიურად ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან დევნილები იკრიბებიან. ისინი თამარის ახალ დასახლებაში საცხოვრებელ ფართს ითხოვენ.
ჩემი დევნილები რას აპირებენ? ბოლომდე ბრძოლას, არავითარი უკან დახევა. ყველა ადამიანი დღეს, ვინც არ დგას, ყველა იმას აპირებს, რომ ხელისუფლებამ დაგვაკმაყოფილოს ფართით. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. ეს იქნება ბოლომდე. შემოგვიერთება მთელი საქართველოს დევნილები, ვინც არიან და ყველა დაიწყებს შიმშილობას. აბსოლუტურად ყველა ერთად.
სადღაც 100 ოჯახამდე ჩაასახლეს კომპაქტურად. აქედან ახლა კერძოებში ვინც არიან, როგორც თვითონ კომისიის წევრებმა მიწეს 100 ჩაასახლებენ მხოლოდ და ისე რომ გადავხედოთ, ეს 608 ოჯახი ვინა ფაქტიურად საკმარისი იყო იმ დევნილებზე, რომლებიც ქუჩაში ვარ. ფაქტიურად საკმარისი იყო.
ბათუმის გარეუბანში 22 საცხოვრებელი სახლი 3000 დევნილი ოჯახისათვის უკვე აშენდა. პირველი მობინადრე ახალსახლში თავად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიიყვანა და მას 4-წლიანი უსახლკარობის პერიოდის დასასრული მიულოცა. თითქმის 20 წლის წინ 1993 წელს 4000-მდე დევნილმა აჭარის რეგიონში შეაფარა თავი. ისინი კომპაქტურად ტურისტულ ობიექტებში შეასახლეს, ხოლო 200-მდე ოჯახი მაშინ საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩა. ახალ დასახლებაში სწორედ იმ დევნილების შესახლება დაიწყო, რომლებსაც სახელმწიფოსგან არასოდეს აუღიათ კომპენსაცია და არ უსარგებლიათ შეღავათებით. ის დევნილები კი, რომლებიც დღეს საპროტესტო აქციებს მართავენ და ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან იკრიბებიან, 2006 წლამდე ტურისტულ ობიექტებში ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ, რაც აჭარის ზღვისპირეთში 21 ობიექტი ყაზახმა ინვესტორმა შეისყიდა, დევნილები სასტუმროებიდან გამოასახლეს $7000 კომპენსაციის სანაცვლოდ. თუმცა ამ კომპენსაციის გაცემამდე დევნილებს შეუწყვიტეს წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, გადაუჭრეს საკანალიზაციო მილები. ერთ-ერთი დევნილი, ჯონი სოლომკო, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იხსენებს, რომ ძირითადად მათ გამოსახლებას, თავშესაფრის დატოვებას სპეცრაზმი ხელმძღვანელობდა.
ყველა მიცის კარგად, რომ როგორ ხდებოდა იქიდან ხალხის, ასე რომ ვთქვათ, იძულებით გამოყვანა, ხო? ყველა კომპონენტი იქნა გამოყენებული, ვიცით, ეს სპეცნაზდან დაწყებული, დამთავრებული იმით, რომ სინათლის გამორთვა, ყოველგვარი კანალიზაციის გამორთვა, გარდა ამისა, ისიც არის ცნობილი, რომ ადამიანი ცხოვრობდა კორპუსში და ისე უკვე სახურავს ხსნიდნენ კორპუსს და კარებს ხსნიდნენ.
თუმცა მოგვიანებით 2011 წლის მიწურულს, როცა დევნილებმა ახალი დასახლების აშენების შესახებ ინფორმაცია შეიტყვეს, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიმართეს თხოვნით. პასუხი კი ყველა მათგანს ერთი და იგივე მოუვიდა.
გარდა ამისა, ამატებენ იმას, რომ თქვენ ნებაყოფლობით დატოვეთ ფართი, რომელიც ჰქონდათ მანამდე დაკავებული, და სურვილის შემთხვევაში თქვენ ჰქონდათ შესაძლებლობა იმისა, რომ დარჩენილიყავით იმ ობიექტში მანამ სანამ არ მოხდებოდა თქვენი დაბრუნება თქვენ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილში, განსაკუთრებით ეს გულისხმობენ აფხაზეთს.
2012 წლის 20 იანვარს დევნილებმა მოახერხეს ევროკავშირის დევნილთა საკითხების კომისიის მონიტორინგის წევრებთან შეხვედრა. მონიტორინგის კომისიის წევრები მათ შეპირდნენ, რომ ქართველების მიერ დევნილების ჩასახლების საკითხზე კომისიის მუშაობას დეტალურად შეისწავლიდნენ. დევნილებმა ევროკავშირის დევნილთა კომისრის სახელზე წერილიც გააგზავნეს, რომელშიც მდგომარეობის შესწავლას ითხოვენ. ამავე წერილით საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვენ და ინტერესთენ საქართველოს სტრატეგიულ დოკუმენტში ჩანაწერით, სადაც ნათქვამია, რომ დევნილებს, რომლებიც $7,000 კომპენსაციით უკმაყოფილო არიან, დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მიმართონ.
2006 წლიდან რო გამოგვა სახლის იმ დროიდან დღემდე ჩვენი ყოფის შესახებ, ის დევნილები, რომლებმაც ვერ იყიდეს ან უსამართლოდ თვლიან $7,000 შეუძლიათ მიმართონ სამინისტროებს და უნდა იყვნენ დაკმაყოფილებული ბინებით. ასეულმა დევნილმა მიმართა სამინისტროს, სადაც იქნა პასუხი ასეთი, რომ მათ შეეძლოთ არაეღოთ ეს თანხა.
დევნილთა ახალი საცხოვრებელი დასახლების აშენებამდე აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში აცხადებდნენ, რომ კომპენსაცია აღებული დევნილების საქმეს ინდივიდუალურად შეისწავლიდნენ და პრივილეგიას მიანიჭებდნენ იმათ, რომლებსაც უკიდურესად მძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება. რამაზ ჯინჭარაძემ ეს განცხადება არაერთხელ გააკეთა მედიასთან.
თითოეული ოჯახი კომპენსირებულები განეხილება ინდივიდუალურად, თუ რა გაჭირვებაში და რა სიტუაციაში ცხოვრობენ და ამის შემდეგ კომიტეტთან და განსახლების სამინისტროს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
დევნილთა 70% როგორც ეს სახალხო დამცველის ოფისის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა, პირადობის მოწმობაში მუდმივ საცხოვრებელ ადგილად მხოლოდ და მხოლოდ ბათუმი აქვთ მითითებული. მათ მისამართი არა აქვთ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
კულტურული ცხოვრების ქრონიკა ეძღვნება ერთ პერფორმანსს, რომელიც გუდიაშვილის მოედანზე გამართა. ამ გუდიაშვილის მოედანზე გამართულ გამოფენა გაყიდვაზე თავი გამოიჩინა მხატვარმა ნატალია ნებიერიძემ, რომლის პერფორმანსზე ცხარე დებატები გამართა სოციალურ ქსელებში და არა მარტო იქ ალბათ. ნატალია ნებიერიძემ რძე მოიწვალა და პოლიეთილენის ჭიქებში დაურიგა იქ მყოფ ხალხს. ამ პერფორმანსის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარი ესაუბრა მხატვარ გიორგი კევლიშვილს, რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა ნებიერიძის პერფორმანს ჩანაწერით, რომლის სათაურია შეცდომები პერფორმანსზე მსჯელობისას.
მე წავიკითხე სოციალურ ქსელებში გავრცელებული შენი წერილი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ საზოგადოება მართლა არ იცის ხოლმე ამ პერფორმანსების მნიშვნელობა, იმიტომ კი არა რომ გაუნათლებელი, უბრალოდ ტრადიცია არ არის, ხო?
ფენში
და მე მგონი ნორმალურიც არის, რომ არ უნდა გაგვიკვირდეს და აღვიქვათ, რომ ვიღაცებს გაუკვირდათ, როდესაც იხილეს ეს პერფორმანსი. და მაინც იქ იყო ერთ ძალიან საინტერესო აზრი, რომ შენ წერდი, რომ ეს იყო იმპულსი აზროვნებისთვის. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ატრაქციონი იყო, რომელმაც უნდა პუბლიკა შეძრას. შეძრა პუბლიკა? თუ არაფერი არ მოხდა ამის მე.
Ну თუ იმ რეაქციების მიხედვით მიჩელოთ, რაც მოყვა პერფორმანს, აშკარა არის, რომ შეეძრა ჩემი აზრით. ეს ჩემთვისაც ცოტა არის, ცოტა სიურპრიზი იყო, არ მეგონა ესეთ ასთა პოლარიზებას თუ გამოიწევდა.
რამდენიმე დღეში გაიშიშლა მკერდი და ბავშვს კი არეჭმებს არამედ წერცე.
ხო, მაგრამ აი მე გამახსენდა და იქაც თქვი იმ დისკუსიებში, რომ სოციალისტთან დაკავშირებით თქვენ წერილი ზუსტად იქ ადგილზე არ მოყოლი ამას ისეთი რაღაცა განსაკუთრებული რეაქცია, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც ეს გავიდა ვიდეო, როდესაც გავიდა სოციალურ ქსელებში, როდესაც დაიდო, უკვე ამას მოყვა ძალიან ისეთი რეაქცია, ვიცი, რამოდენიმე დღეში 28000 გადაცდა ნახვები.
და როგორ ხსნით ამას? შეიძლება იმიტომ რომ ეს უფრო ახლოდან დაინახეს, შეიძლება რომ სხვა საზოგადოებამაც ნახა, იქ ხომ მაინც ის ადამიანები მიდიოდნენ, ვინც ასე თუ ისე იზიარებდა.
კი, მეტნაკლებად ალბათ თანამოაზრეები გარკვეულ წილად ერთი იდეის გარშემო და გაერთიანებული ადამიანები იყვნენ და ნუ ალბათ ეგ არის, რომ უფრო ფართო საზოგადოება, უფრო ჭრებმა საზოგადოებამ ნახა და შემდეგ უფრო დიდი რეაქცია მოყვა ამას.
გიორგი, ძალიან საინტერესო არის რეაქციები, ამ რეაქციებით მართლა შეიძლება მსჯელობა, რა პრობლემები გვაქვს დღეს ჩვენ, ხო? ძალიან ბევრმა თქვა, რომ ეს არის არაესთეტური სანახაობა. ამ დროს ჩვენ საქმე გვაქვს რძესთან და რძის გამოდენასთან, გამოწველასთან. ეს სიტყვაც არ მოწონს ბევრს, რა მოხდა. ეს რას ნიშნავს? რატო გვაქვს ესე? რატო თვლით, რომ ეს არაესთეტურია? რძე, კერჩიშველა ქალი.
ალბათ, ნუ გულის ხომენ ისეთ რამეს, რომ ეს არის ძალიან ინტიმური აქტი, რომლის საჯარო ჩვენებაც არ შეიძლება, მაგრამ ნუ მე მესმის ამოსაზრების, მაგრამ მეორე მხრივ ხელოვნების ერთ-ერთი ფუნქცია და დანიშნულება სწორედ ესაა, რომ წაშალო სხვარი ინტიმურსა და საჯარო შორის, პროვოკაციულად წაშალოს თუნდაც და ზუსტად ესთეტიურობაზე, როდესაც ლაპარაკობენ, ესთეტიკის პრობლემა არ არის ის, რომ ხელოვნება მითად იქადაგოს რაიმე ესთეტიკური მოდელი, არამედ ესთეტიკის საკითხები დააყენოს დღის წესრიგში, ესთეტიკის პრობლემატიკა. ამიტომ აი როგორც მორალზე, მორალისტური არის არა ის ტექსტი, რომელიც მორალს გვიქადაგებს, არამედ რომელიც მორალის პრობლემებს ხდის აქტუალურს და უბიძგებს საზოგადოებას მასზე მსჯელობისაკენ. თუ კი ამ ნამუშევარმა გვიბიძგა ესთეტიკაზე მსჯელობისაკენ, ვიფიქროთ რა არის ესთეტიური, რა არ არის ესთეტიური, ჩემთვის ძალიან კარგია, არ ვიცი.
თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ამავე დროს ბიძგი ახლა ფიქრისთვის და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ რძეს და კერჩიშველა ქალს მაინც არაესთეტურს უწოდებს საზოგადოებას.
ხო, ეს ალბათ
შეიძლება თქვას, რომ ეს რატო ეს ინტიმური ამბავია და რატო მაშიშვლებთ ამას, ეს უფრო ნორმალური იქნება, მაგრამ ეს სიტყვა არაესთეტური, უგემოვნო, ფუფ, კარძე მოდის და ამომენ ფუფ, ეს ხომ მაინც უცნაურია?
ძალიან უცნაურია, არ ვიცი,
ჩემთვის უცნაური
იყო, მე ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ აი მაქტში, რომელიც ჩემთვის პირადად იყო, ალბათ ყველამიც ის სიტუაცია, იქ ადამიანები მოდიოდნენ და მოქონდათ სახლიდან რაღაც, რაც მათთვის ძალიან ძვირფასი იყო, მნიშვნელოვანი იყო და ამას ცირავდნენ აი ამ საქმეს, გუდიაშვილის სკვერის საქმეს და ამ ადამიანმა გაიღო რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასი არის და რაც ყველაზე, არ ვიცი, ჩემთვის ეს აქტი რაც გააკეთა ნატალია ნებირიძემ იყო აქტ სოლიდარობის და თანაგზნობის და სიყვარულის აქტი და ვიღაცებისთვის ეს იყო შეურაცხყოფის აქტი საზოგადოებისთვის. ამიტომ ჩემთვის, არ ვიცი, ჩემთვისაც გასაკვირი არის რა თქო ესეთი რეაქცია.
და შეიძლება ამაზე მე ვიფიქროთ, იმისთვის რომ სადისკუსიო და არის საინტერესო თემა. ეს საზოგადოება რას მიიჩნევს არაესთეტურად და რას მიიჩნევს ესთეტურად? როცა ამდენი ამართლა არაესთეტური რამე ხდება ჩვენს ირგვლივ და ჩვენ ამის მიმართ შეიძლება პროტესტს არ გავდავარქოთ, არაესთეტური რატომაც არა, უსამართლობას კი ბატონო, და ამას არაესთეტურად მიიჩნევთ. ქედმაღლობა ხო არ არის ცოტა, რომ როცა ადამიანები იწყებენ გემოვნებაზე და ესთეტიკაზე საუბარს, სნობიზმი დავარქოთ?
არ ვიცი, ჩემი აზრით უფრო ალბათ ესეთი პერფორმანსები ხშირად იწვევს ხოლმე, ანუ პერფორმანსი ერთ-ერთი დანიშნულება სწორედ ისაა, რომ აწ ყოველდღიური რუტინული ყოფითობიდან ამოაგდოს ადამიანის აზროვნება, ცნობიერება და რაღაცა გახსნას რაღაცა სხვა გამოცდილებისაკენ, მანამდე უცნობი გამოცდილებისაკენ და უცნობი გამოცდილების წინ ადამიანის პირველი რაც ეუფლებათ ალბათ შიშის გწნობა არის. მე მგონია, რომ ამ შიშისაგან და თავდაცვის მომენტი არის იმაზე ლაპარაკ, ანუ მცდელობა, რომ არაფერი არ მომხდარა საინტერესო, არაფერი დასაფიქრებელი, საკუთარ თავს არ წუნევენ ადამიანები იმისათვის, რომ გაიქცნენ აი ამ აუცილებლობას, რომ იაზრონო რაღაცა სხვა თვალით შეხედონ. იმიტომ რომ ეს რთულია, ჩვენ ყოველთვის ვიცით, რომ აზროვნება ძალიან რთულია და ახალი გამოცდილების მიღება ძალიან რთულია.
გიორგი, ეხა ძალიან
ამიტომ ხდება მისი მარგინალიზება, რომ რაღაცა გავექცეთ.
თავი კითხვა ალბათ მაინც, რა კავშირი აქვს ამ პერფორმანს, აქვს თუ არა კავშირი აქციასთან, რომელიც გამართან დაახლოებით ჩვენ გვითხარი, რომ ეს არის ადამიანმა ყველაზე ძვირფასი გასცაო, მაგრამ ასეთი მოსაზრებაც იყო, რომ ამ აქციამ, ამ პერფორმანსმა უბრალოდ ყურადღება გადაატანინა საზოგადოებას მნიშვნელოვანი პრობლემა.
დიახ, ეს მოსაზრება იყო, რომელსაც მე არანაირად არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ რეალურად რა სიტუაცია არის, დაუშვათ გუდიაშვილის სკვერი აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლების რაღაცა ერთმა ვიწრო ჯგუფმა თუ არ ვიცი დეველოპერების გადაწყვიტა, რომ იყოს რაღაცნაირი. თუ მე მთავაზობენ დღეს, დაუშვათ გუდიაშვილის აქციის ორგანიზატორები, რომ ისეთი კი არ უნდა იყოს, არამედ როგორიც მათ წარმოუდგენთ, ისეთი უნდა იყოს, ჩემთვის ეს არ არის საინტერესო. ჩემთვის სწორედ საინტერესო ისაა, რომ გუდიაშვილის სკვერი იქცეს სივრცე, სადაც შესაძლებელია ადამიანები მივიდნენ და პერფორმანსები გააკეთონ, ლექსები წაიკითხონ, არ ვიცი რაღაც, რაც თვითონ მოუვა თავში ადრა თავისუფალ სივრცეს, ერთგვარ რაღაც ჰაიდ პარკად როგორც. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩემი აზრით იმ რეალურად იმ ფუნქციას, რომელიც დაეხმარება მას გადარჩენაში, იმიტომ რომ ეს გახდება ცოცხალი სივრცე, თავისუფალი აზროვნების სივრცე, აქვს ეს პოტენციალი, რომელიც მე შეიძლება გავრცელდეს და გასცეს გუდიაშვილის სკვერის საზურს. ამიტომ ჩემი აზრით რაც უფრო მეტი თავისუფალი აქტი მოხდება აი ამ გუდიაშვილის სკვერში, მით უფრო მეტად
მეტი რძე, ანუ მეტი თავის მეტი სიცოცხლე, სიცოცხლე დაუპირისპირდება. ჩვენ ხო პრინციპში წარსულს არ ვიცავთ, თითქოს გამოდის რომ წარსულს ვიცავთ, მაგრამ სწორედ ლაპარაკია მომავალზე, ხო,
სიცოცხლე. ის წარსულის ის სკვერის და ეს ყველაფერი იმითო გჭირდება, რომ იქ ჩვენი თავისუფლება განახორციელო და იქ სიცოცხლე ვიყო და იქ ვიარსებოთ, არა?
ეს იყო მხატვარი გიორგი კევლიშვილი, რომელიც გიორგი გვახარია მიიწვია თავის გადაცემაში.
მათი საუბრის თემა იყო ახლახან გუდიაშვილის მოედანზე გამართული პერფორმანსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღის პროგრამა გრძელდება პარალელური რეალობით, ეს არის ჩვენი სატირული პროგრამა. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
აშშ-სა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. ქართულ ნაციონალურ ტელეარხთა ვერსია. ბო. ბატონო პრეზიდენტო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ თქვენი მხარდაჭერისათვის სამხრეთ ავღანეთში, ჩრდილო ავღანეთში, დასავლეთ ავღანეთში და აღმოსავლეთ ავღანეთში. მს. არაფრის, ბატონო პრეზიდენტო. ბო. მადლობა დემოკრატიისთვის, მადლობა მდიდებული რეგიონალური გამარჯვებებისათვის, მადლობა ნატოსკენ სწრაფვისთვის, მადლობა საარჩევნო კანონთა დეტალური დახვეწისთვის. მს. არაფრის, როგორ გიკადრებათ. ბო. მადლობა, რომ ჩვენი იმედი გაქვთ. მადლობა, რომ თქვენი იმედი გვაქვს. მს. არაფრის, ბატონო პრეზიდენტო. არაფრის. სპეციალური კორესპონდენტი, აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პრეზიდენტები შეხვედრის პარალელურად თეთრი სახლის წინ აშშ-ში მცხოვრებ რჩეულ მოხუც ქართველ ქალბატონთა და სკოლის მოსწავლე ყმაწვილთა აქცია გამართა. მათი შეძახილები ფონად გაზდევდა ოვალურ კაბინეტში წარმოებულ საუბარს. ბო. თუ არ ვთვებით თქვენს ახალს ყურიან, ბატონო პრეზიდენტო, მადლობა ასე რომ შეაყვარეთ თქვენს ხალხს თავი. მს. არაფრის. თეთრ სახლთან მდგომი მოხუცი ქალბატონი, მანამდე არ დავიშლები, სადამ ჩვენი პრეზიდენტი არ გვაკოცნინებს, სადაც წავარ კინის ქალამნებს ამოვიცოდ და ყველგან თავ გავყვებით. გაზეთ ასავალ დასავალის ვერსია. ბო. ირანს ვურტყამთ, ეს გადაწყვეტილია. არენდით ვიღებ თქვენი ტერიტორიის 80%. გთხოვთ დროულად მომაწოდოთ ახალგახსნილ საავადმყოფოთა ნუსხა. არც ერთი ქართველი არ დავინახო ამ საავადმყოფოებში, მარტო ზანგები, ჩინელები და სომხები. დახურიდეთ რუევა ზამაშუკელი, სწორად ვამბობ სახელს. ჩატარეთ ფორმალური არჩევნები და წადით. ახალკაც უშვებთ, იმედია დროულად მისცემთ საქართველოს მოქალაქეობას. კომპენსაციის დეტალებზე სოროსი გაგესაუბრებათ. გასაგებია, მს. არის, ბატონო პრეზიდენტო. ჟურნალ აბულას ვერსია. ბო. რელიგიური თანაფარდობის კუთხით სრული გარღვევა მოახდინეთ თქვენი კანონით. თუ არ ვთვებით, ეს პირველი შემთხვევაა შაბი ზღვის საკვატორიის მიმდებარე რეგიონში. მს. რეალურად ასეა, დიახ, ეს დიდი მენტალური ბრძოლის ნაწილია. ახლა სწორედ ამ ბრძოლაში ვართ. ბო. ლაპარაკი იყო მარიხუანას ლეგალიზაციაზე. საინტერესოა, რა ეტაპზე ამ საკითხის განხილვის პროცესი. მს. ამ თემაზე ელიტური ლიბერტარიანული სპეცრაზმი მუშაობს და იმედია შედეგებსაც მალე დაგვიდებენ. სხვათა შორის, უაღრესად აქტიური სპეცშემადგენლობაა. ქვას ქვაზე არტოვებენ. მე მათ ასე უწოდე. დემოკრატიის მოხდენილი მანდატურები. არაოფიციალური რჩევა. ბო. იქნებ რომელიმე მათგანი საპარლამენტო სიებისთვისაც გაგიაქტიურებინათ. უპირველეს ყოვლისა ინტელექტუალ სპეცრაზმელ ქალებს გულისხმობ. მს. არ არის გამორიცხული. ზურაბ ტყემალაძის ვერსია. არაფერი არ ვიცი, ორი კვირა ტელევიზორისთვის არ მიყურებია. არ შეგვაძლევენ პარლამენტში და სულ წავალ მრეწველებიდან. ობამა შმობავა, არ ვიცი მე.
დიმოსახელებო, ეს იყო ლაშა ბუღაძე თავისი ყოველგვირეული სატირული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება სპორტით, იმის თაობაზე თუ რა იყო გასულ კვირაში ამ სფეროში განსაკუთრებით საინტერესო თუ მნიშვნელოვანი. ახლა დავით კლებაძე გეტყვით.
დღევანდელი მიმოხილვა ისევ ძიუდოთი დავიწყოთ. 28 და 29 იანვარს ხომ თბილისის სპორტის სასახლეში ძიუდოის და ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდება. იყო წლები, როცა ამ ასპარეზობას არაოფიციალურ მსოფლიო ჩემპიონატად მიიჩნევდნენ. შოთა ჩოჩიშვილის, იასუხირო იამასიტას და იმ პერიოდის სხვა ლეგენდარული ძიუდოისტის სტადამზე ნახვა კი ნამდვილი ზეიმი იყო. სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული ერთხანს თითქოს ოდნავ შელახული ავტორიტეტი უბრუნდება თბილისის საერთაშორისო ტურნირს. ამ ორი დღის განმავლობაში 44 ქვეყნის ძიუდოისტი ასპარეზებს, მათ შორის 28 ჩვენი მოჭიდავე იქნება. ერთი წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება შეცვალა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ზურაბ ზვიადაურმა. 20 კილოგრამი დაიკლო და როგორც განაცხადა, ჯერ არაა სასურველ ფორმაში და მიუხედავად იმისა, შეძლებს თუ არა ოლიმპიადაზე დარჩენილ პერიოდში სარეიტინგო ქულების მოპოვებას და ლონდონში გამოსვლას, მაინც გააგრძელებს აქტიურ სპორტს. ფეხბურთის თაყვანის მცემელთა ყურადღების ცენტრში კი ზამთრის დღეებში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მონაწილე კლუბების საწვრთნელი შეკრებები, საკონტროლო მატჩები და რასაკვირველია ევროპის საფეხბურთო გრანდების დაპირისპირება, რომელთა შორის ბარსელონასა და რეალის დაუმთავრებელი დუელის პერიპეტიებს ჩვენში ზოგიერთი საჯაროდ და ყველას გასაგონად ისე განიცდის, გეგონება ბებია და ბაბუა კატალონელი ან კასტილიელი ხალდეს, ანდა მესისა და რონალდუს მშობლები მათ მეზობლა დიდუბეში, ქუთაისში საფიჩხირაზე, ბათუმში ჭაობს რომ ეძახიან იმუბანში, თუნდაც ზესტაფონში ფეროს დასახლებაში ცხოვრობენ. ახლა კი რაგბის კავშირის პრეზიდენტად კიდევ 4 წლის ვადით დარჩეულ გიანი ჟარაძეს მოუსმენთ.
შეიძლება შეითხოვოს, რომ 20-წლიანი ციკლი წარმოწებული იყო, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, პროგრესი უგავოა და თვალსაჩინოა, თუმცა ბევრი რამ ვერ გავაკეთეთ, ვერ მოასწარით დროის დეფიციტის თუ სხვა მიზეზების გამო და შემდეგი 20-წლიანი ციკლი მოხმარდება ძირითადად იგივე პრიორიტეტებს, ბავშვთა რაგბის განვითარებას, კლუბების გაძლიერებას, ინფრასტრუქტურული პროექტების გაგრძელებას და ზოგადად ქართული რაგბის სრულად ახალ დონეზე აყვანას. ანუ ამოცანა არის ძალიან მკაფიო, ქართულმა რაგბმა უნდა დაიკავოს ადგილი მსოფლიო სარაგბო ელიტარული ქვეყნების რიგში.
საქართველოს ნაკრებში ახალი მწვრთნელები მოვიდნენ: ახალზელანდიელი მილტონ ჰეიგი და კრის გიბსი.
ჩვენ თვლით, რომ კვალიფიკაციის თვალსაზრისით ახალი ზელანდია ფლობს ყველაზე დიდი ოდენობით მაღალი რანგის და მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელებს და ის რა ჩვენი თვალით ვნახეთ ზელანდიაში, ის სარაგბო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს იქ, აი ამ ყველაფერმა ერთად გადაგვაწყვეტ იმა, რომ აქცენტი გაგვირიცებინა ახალ ზელანდიის მწვრთნელებს.
საქართველოში რომ რაგბი პერსპექტიულია და აღმავლობის გზაზეა, ნაკრების ყოფილი მწვრთნელის რიჩარდ დიქსონის გადაწყვეტილებითაც დასტურდება.
დიქსონი არჩეული იქნა გამგეობაში და გარდა ამისა ის მიხედავს განვითარების პროექტებს. განვითარება ნიშნავს შიდა რაგბის განვითარება, აკადემია, ახალგაზრდა სპეციალისტთა მომზადება, სპეციალური პროგრამების შექმნა, დანერგვა და ასე შემდეგ.
ალბათ მეთანხმებით საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტის პასუხი ჩემთვის საინტერესო საკითხებზე, როგორც ყოველთვის ამომწურავი იყო.
დავით კლიბაძე იყო ეს. ძირფას მოსვლელებო, ჩვენი სპორტული მომხმარებელი მანისაუბრა გასულ კვირაში სპორტის სფეროში მომხდარი განსაკუთრებული თუ მეტნაკლებად განსაკუთრებული მოვლენების გარშემო. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მასში ორ თემაზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. მათ შორის არის ფართო გამოხმაურება, რომელიც მოჰყვა სომეხთა და საერთოდ გენოციდის საკითხზე საფრანგეთის სენატში დამტკიცებულ კანონ პროექტს. თუმცა დავიწყებთ პუბლიკაციით საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების შესახებ. პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადათ.
სტატიაში, რომლითაც დასავლეთის პრესის მიმოხილვას ვიწყებთ, საუბარია რუსეთის ჩეკების წიგნაკის დიპლომატიაზე. ავსტრალიის გაზეთ Sydney Morning Herald-ში ასე მოიხსენიებენ კრემლის მცდელობას ფულით დაიყოლიოს ზოგი მომცრო სახელმწიფო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. სტატია გამოქვეყნდა ავსტრალიასა და ფიჯიში რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით. პუბლიკაციის ავტორის დილან უელჩის ინფორმაციით, ლავროვი აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში 5-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში მომავალ კვირაში შეხვდება ფიჯის სამხედრო ლიდერს. მანამდე კი მოლაპარაკებას გამართავს ავსტრალიელ კოლეგასთან, კევინ რატთან. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, მოსალოდნელია, რომ ავსტრალიელი მინისტრი რუსეთს სთხოვს არ შეიზღუდოს გამჭვირვალობა წყნარი ოკეანის რეგიონში ამა თუ იმ საკითხზე შეთანხმებისას. ამ თხოვნის მიზეზია, ვკითხულობთ Sydney Morning Herald-ში, შეშფოთება, რომ სერგეი ლავროვის ვიზიტი შესაძლოა ემსახურებოდეს ფიჯის დაყოლიებას სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. ციტატა:
ასეთი შეშფოთების მიზეზია რუსეთის შარშენდელი ქმედებები, როცა ის დაადანაშაულეს წყნარი ოკეანის კუნძულოვანი სახელმწიფოების, ტუვალუსა და ნაურუსთვის ათობით მილიონი დოლარის დახმარების მიწოდებაში, მათ მიერ რუსეთის მარიონეტული სახელმწიფოების აღიარების სანაცვლოდ. გავრცელებული ინფორმაციით, ნაურუმ 50 მილიონი დოლარის დახმარება მიიღო მხარდაჭერისთვის. ვანუატუმაც ოფიციალურად ცნო აფხაზეთი, თუმცა მოგვიანებით გააოქმა ეს სტატუსი. მაშინ წყნარი ოკეანის კუნძულთა საკითხების საპარლამენტო მდივანმა რიჩარდ მარლესმა განაცხადა, რომ რუსები ექსპლუატაციას უწევენ მსოფლიოს ზოგ ყველაზე მომცრო სახელმწიფოს. ამ ტიპის ჩეკების წიგნაკის დიპლომატია ძირს უთხრის რეგიონის განვითარების ხელშეწყობასო, განუცხადა ბატონმა მარლესმა ოქტომბერში Sydney Morning Herald-ს.
კითხულობთ Sydney-ში გამომავალი გაზეთის 25 იანვრის ნომერში. ამავე პუბლიკაციაში მოყვანილია კანბერაში რუსეთის საელჩოს წინათხის განცხადება, რომ ფიჯიში ლავროვის ვიზიტისას არ იქნება ლობირება სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საკითხებში. ახლა სხვა საკითხზე. ორშაბათს 23 იანვარს საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ეხება პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვაშლედას. სენატის გადაწყვეტილებით პირს, რომელიც უარყოფს, რომ სომეხთა გენოციდი მოხდა, სამართლებრივი დევნა ემუქრება საფრანგეთში, ერთი წლით პატიმრობა და 57 000 დოლარის ჯარიმა. Ფენოგვე ვიუწყებოდით, რომ კანონ პროექტის დამტკიცებას თურქეთის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოხვა. რაც შეეხება პრესის გამოხმაურებას, დავიწყებთ ფრაგმენტით საფრანგეთის გაზეთ ფიგაროს 25 იანვრის სტატიიდან.
Парижში პარლამენტს კენჭისხრამდე ანგარიში უნდა გაეძია თურქეთში საფრანგეთის კომპანიების საქმიანობისთვის. თურქები ამას ნამდვილად გააკეთებენ საფრანგეთის წინააღმდეგ შესაძლო სანქციების გადაწყვეტამდე. საფრანგეთი და თურქეთი არიან ორი დიდი ქვეყანა, რომლებსაც საუკუნეებია ახლო ურთიერთობა აკავშირებთ. ყველა უთანხმოების მიუხედავად ეს ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს ორივე მხარის ინტერესების შესაბამისად.
კითხულობთ პარიზის ყოველდღიურ ფიგაროში. საკუთარი ქვეყნის პოლიტიკისადმი კრიტიკულ დამოკიდებულებას ავლენენ თურქეთის გაზეთ მილიეჩიც. კითხულს შეახსენებენ, რომ არეთ სხვა ქვეყანაშიც, მათ შორის შეერთებულ შტატებშიც, განიხილავენ სომხების დახოცვის გენოციდად აღიარების საკითხს.
Ანკარა ყოველჯერზე ელჩს გაიწვევს და ყველა ამ ქვეყანასთან ურთიერთობას მინიმუმამდე დაიყვანს, აბსურდული ვითარების წინაშე ვდგავართ.
ასევე თურქეთში გამომავალი ზამანი უარყოფს მოსაზრებას, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მისანია გაინახტოს ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლების მხარდაჭერა მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
Sarkozy-ს სომეხი ამომრჩევლებისკენ რომ გაურბოდეს თვალი, მაშინ მას მოუწევდა უარის თქმა თურქი ამომრჩევლების უმრავლესობაზე. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ კანონს არაფერი აქვს საერთო სომხებთან. ის უკავშირდება მზარდ ქსენოფობიას საფრანგეთში. Sarkozy კერძოდ იმედოვნებს, რომ გენოციდის შესახებ კანონით გადაიბირებს მემარჯვენე ამომრჩევლების დიდ ნაწილს, რადგან მათთვის თურქები განასახიერებენ იმიგრანტებს, რომლებიც არ არიან საზოგადოებაში ინტეგრირებული.
კითხულობთ ზამაში, ხოლო დანიის ილანს პოსტენი ყურადღებას ამახვილებს მისი შეფასებით პარადოქსულ ვითარებაზე.
ახლა სომეხთა გენოციდი საფრანგეთში არის სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული სიმართლე, ხოლო თურქეთში სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული სიცრუე. ორივე შემთხვევაში დაშვებულად ცხადდება, რომ სახელმწიფოს შეუძლია გვიკარნახოს ისტორიული სიმართლე.
კითხულობთ დანიის ილანს პოსტენში.
Тюрасмсонлебо, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაროვმა მოგიმზადა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რუსეთის თემით. თავიდან ჯერ სალომე ასათიანი გასაუბრებდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ვლადიმირ პუტინის სტატიების შესახებ ერთ-ერთ მომენტზე ამ სტატიებში. ჯერ მოუსმინეთ სალომე ასათიანს და ნარჩენს მე გეტყვით.
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელიც ნეზავისიმაია გაზეტამ დაბეჭდა, ვლადიმირ პუტინი რუსეთის ეროვნულ საკითხს ორ ნაწილად ყოფს. როგორ უნდა მოვექცეთ გარედან მოსულებს, ნიკითხავს ის, და იქვე სვამს მეორე შეკითხვას: რას ნიშნავს იყო შინაური? შესაბამისად, პუტინი სტატიის ტექსტს რამდენიმე ინიციატივის წამოყენებისთვის იყენებს. ეს ინიციატივები მოიცავს გარკვეულ პრაქტიკულ ზომებს, რომლებიც გარედან მოსულების, ანუ ქვეყნის სწრაფად მზარდი იმიგრანტი მოსახლეობის მიმართ უნდა გატარდეს. და იქვე წამოჭრის ლიტერატურულ გზას, რომელიც მისი აზრით იმ ინდივიდებმა უნდა გაიარონ, ვისაც შინაურად ქცევა სურს. პუტინი თვლის, რომ უნდა შემუშავდეს 100 წიგნისგან შემდგარი სია, ერთგვარი კულტურული კანონი, რომელიც რუსეთის სკოლებში ყველა მოსწავლისთვის აუცილებელი საკითხავი გახდება. სამხრეთის ქალაქ კისლოვოდსკში სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა ხაზი გაუსვა რუსეთის როგორც მულტიეთნიკური სახელმწიფოს მემკვიდრეობას. თუმცა იქვე დასინა, რომ ამ ქვეყნის მცხოვრებნი ბევრ სარგებელს ნახავენ საერთო რუსული იდენტობის შეძენით.
ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არ უნდა ივიწყებდეს თავის რწმენას, თავის ეთნიკურ კუთვნილებას. მაგრამ უწინარეს ყოვლისა ის უნდა იყოს დიადი ქვეყნის, რუსეთის მოქალაქე.
თავის სტატიაში პუტინი წერს, რომ ამგვარი სიებით ამერიკის წამყვანი უნივერსიტეტების ყველა ღირსეული სტუდენტი ხელმძღვანელობს. იქნება ეს მაგალითად 51 ტომისგან შემდგარი ჰარვარდის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული მსოფლიო ლიტერატურის ანთოლოგია, თუ ამერიკელი მორტიმერ ადლერის რედაქტორობით გამოცემული ტომეულები დასავლური სამყაროს დიადი წიგნები. რუსეთი, ამბობს პუტინი, ტოლს არავის დაუდებს. ჩვენი ერი ყოველთვის წიგნიერი ერი იყო, წერს ის, და ქვეყნის კულტურული სფეროს მუშაკებს მოუწოდებს ამ მნიშვნელოვანი ჩამონათვალის შემუშავებისკენ. თავისთავად ეს იდეა ახალი არ არის. რუსეთში ასეთი სიები უკვე არსებობს. მაგალითად, უკვე 10 წლეულია იყენებენ ეროვნული კლასიკოსების ბიბლიოთეკად ცნობილ ჩამონათვალს, რომელიც განათლების სამინისტრომ შეადგინა საშუალო სკოლებში საკითხავი მასალის სტანდარტიზების მიზნით. ამ სიაში შესულია ისეთი ტექსტები, როგორიცაა ტურგენევის მამები და შვილები, დოსტოევსკის დანაშაული და საშელი და შოლოხოვის წყნარი დონი. თუმცა გავრცელებული ვარაუდის მიხედვით სიამ, რომელსაც ახლა პუტინის მოწოდებით შეიმუშავებენ, შესაძლოა რუსული ლიტერატურის კლასიკოსების გარდა უცხოური ლიტერატურის ცნობილი ტექსტებიც მოიცვას. ყოველ შემთხვევაში რუსულ ბლოგოსფეროში ამ იდეას ბევრი უჭერს მხარს. ერთ-ერთმა მოსკოველმა ტვიტერით ირონიულად ისიც კი იკითხა, ნეტავი ამ სიაში ორუელის ტექსტები თუ მოხვდებაო. ჯორჯ ორველი მოგეხსენებათ პოლიტიკური სატირის ოსტატს და ტოტალიტარული სისტემის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე კრიტიკოს წარმოადგენს.
საომი ასათიანი იყო ეს ძირფას მოსანელებო, ეს გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ რა მოსაზრებებს გამოთქვამს ამ ბოლო პერიოდში რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინისვე ამ მოსაზრებებს შეეხება კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რუსულენოვანი რუბრიკა, რომელშიც კავკასიის სხვადასხვა ქვეყნების ექსპერტები მონაწილეობენ. მოისმინეთ ახლა კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политический аналитик Вафа Гулузаде, из Еревана политолог Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Тбилиси эксперт Грузинского института российских исследований Ираклий Торунджадзе. Приветствуем вас, уважаемые господа. Итак, сегодня мы решили обсудить статью российского премьер-министра Владимира Путина, которую он опубликовал на своем сайте и во многих российских изданиях под заголовком «Россия. Национальный вопрос» и под заголовком «Самоопределение русского народа. Это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром». Националистические настроения в России набирают обороты, какие-то из этих проявлений Владимир Путин критикует, например, тезис «хватит кормить Кавказ». С другой стороны, он говорит о государствообразующем русском народе и о русском культурном ядре, что, конечно, понравится части электората. Я предлагаю отвлечься, собственно, от российского электората и проанализировать другие, может быть, более глобальные составляющие этой статьи. Какой, собственно, видит Россию Владимир Путин, каков его взгляд на постсоветское пространство, какие могут быть последствия у вектора развития, который рисует Владимир Путин. И мой первый вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Владимир Путин говорит об уникальности российского государства. Историческая Россия – не этническое государство и не американский плавильный котел. Мы – многонациональное общество, но мы – единый народ. Вы понимаете, о каком уникальном обществе и государстве говорит российский премьер? И могли бы вы как-то охарактеризовать это общество на политологическом языке?
Ну, конечно, мог бы. Это уникальная цивилизация, это цивилизация постимперская. Россия – это страна, которая формировалась в качестве империи, ну, как минимум, века так с 16-го, середины 16 века, с тех пор, как Иван Грозный захватил некоторые поволжские ханства, и Россия стала государством многонациональным. Она действительно формировалась как государство полиэтническое, а не nation state или национальное государство, как это было, скажем, в Европе, но, правда, чуть позже. И то, что Россия, она была, конечно, плавильным котлом, и в то же время в нее входили и входят еще очень много разнородных наций, и создалась специфическая культура. Об этом Путин говорит, и это совершенно понятно. Элементы такого рода культуры, они были в разных империях во всей истории человечества. Другое дело, что Россия империя, судя по всему, последняя, и то, что сейчас происходит в России, это появление этнонационализма, то есть вот все эти «хватит кормить Кавказ», все эти разговоры о русском народе как о государствообразующем и так далее, это привход другой культуры, которая входит в Россию, и там существует и то, и другое. Очевидно, что в своей предвыборной риторике Путин использует оба тезиса, на самом деле, статья-то довольно хаотичная, статью нельзя назвать все-таки, скажем так, строго научной, цели ее не научные совершенно и вообще не осмысление действительности, но при тех настроениях, которые существуют в России, при постимперском синдроме с одной стороны, при националистических тенденциях с другой стороны, при достаточно сложном положении в некоторых регионах, которые населены не русскими этническими группами, грех политику, так сказать, это не использовать. Вот он это и делает. И очень интересно смотреть в статье, как посылаются, так сказать, сигналы и той части общества, которая все еще воспринимает Россию как полиэтническую, многонациональную, многокультурную страну, и той части общества, которая воспринимает ее как какой-то зачаток гражданского общества, гражданской нации, и тем людям, которые воспринимают ее как государство русского народа. Вот все это есть в этой статье, и это, в общем, довольно прозрачно. Я бы не сказал, что тут семи пядей во лбу надо быть, чтобы понимать это.
Александр, ну вот я замечу, что Путин употребляет слово «империя» в статье только один раз, и то цитируя гипотетических врагов России. «Империей» Владимир Путин Россию называть не хочет.
Ну, да, слово «империя» употребляю я, а не он. И более того, я на самом деле употребляю термин не «империя», а некие постимперские синдромы, скажем так. Но то, о чем он говорит, есть некоторый способ существования российского государства, который сформировался именно вот в чем уникальность. В том, что Россия формировалась как государство имперское, и вы меня спросили, что он, на мой взгляд, имеет в виду. Вот, на мой взгляд, он имеет в виду этот комплекс, который приводит к тому, что риторика вот именно такого слова можно не говорить, но то, что имеется в виду, мне кажется, что имеется в виду вот именно это.
Спасибо, Александр. Что ж, давайте продолжим. Переместимся в Баку, в Афагулузаден. Владимир Путин в своей статье называет СССР исторически большой Россией, сложившейся в своей основе еще в 18 веке. Распад СССР он характеризует как деградацию, развал и сепаратизм. Он обвиняет депутатов РСФСР и Союзный центр в нежелании последовательно, настойчиво отстаивать территориальную целостность Родины. Это цитата. Скажите, вы эти заявления считаете лишь обращением к российскому электорату, или же Путин обращается к этой большой исторической России?
Я считаю, что все вот высказывания Путина, они лично рассчитаны на предстоящие выборы. Путин знает настроение в различных слоях, так сказать, Российской Федерации, и он хочет на них воздействовать в свою пользу. А если говорить о России, то я такого государства не знаю, как Россия, понимаете? Я знаю Российскую Федерацию, которая состоит из русских, из башкир, из татар, из удмуртов, из калмыков, из кавказцев, и северных, и южных, из северных народов, половина которых вымерла. Как известно, из 200 народов империи выжило около 100 народов. Я считаю, что Российская империя была варварской, захватнической, а не несущей какую-то культурную миссию. Наоборот, Российская империя подавляла культуру, подавляла этнические особенности всех захваченных территорий. Сейчас русские оказались в ужасающем положении. У них нет своего государства. Они все захваченные территории, которые входят в эту так называемую федерацию, я называю так называемую, потому что федерацию, я считаю, это добровольное объединение. Нельзя называть захватническую империю, которая присоединила к себе центральноазиатские народы, кавказские народы, другие народы, называть это одним именем Россия. Это Российская империя, да. Российская империя, которая должна распасться, должна разложиться. И на ее месте должны образоваться ряд государств. В первую очередь трудность будет испытывать русские, потому что нет границ русского государства до сих пор. И если русские будут создавать себе государство, то, наверное, они должны создать себе несколько государств. Одно на Западе, другое в Сибири, третье на Дальнем Востоке. Российская культура, истоки которой были в Европе, в западной цивилизации, она практически перестала существовать, потому что советская власть уничтожила нормальную человеческую культуру. Может, отдельные произведения выдержали испытания времени. А в целом, как эпоха, я считаю, что Российская империя провалилась, и сейчас перед наиболее передовыми слоями российского общества стоит огромная задача. И вот сейчас совершенно известно, что единственной идеологией мира – это демократия. Все цивилизованные народы стремятся к построению демократического общества. Путин к этому не стремится. Почему? Потому что Путин в первую очередь думает о сохранении территориальной целостности империи. Понимаете, это практически невозможно. Можно объединить все эти народы, но дав им какую-то независимость. Можно от федерации перейти к конфедерации, как переходный период. Ведь если хотеть свободы для русских, эту свободу надо дать и для татар, и для башкир, и для кавказцев. Не дав им эту свободу, Россия никогда не будет свободной.
Спасибо, Вафа, спасибо большое. Мы продолжим обсуждать вообще жизнеспособность той идеологии, которую предлагает Владимир Путин, уже во втором круге. А сейчас я хочу задать вопрос в Тбилиси. Ираклий Торунджадзе. Тема России в актуальной политике Грузии, ну, наверное, одна из самых главных. И несмотря на то, что официальный Тбилиси, грузинские власти, это максимально далекий такой субъект от России, можно сказать, антагонист, в обществе, в политике все равно присутствует дискуссия о возможности возвращения в русскую орбиту. И она достаточно острая, она достаточно полемичная, но есть основания, потому что некоторые представители грузинского общества считают, что таким образом можно решить вопрос территориальной целостности Грузии. Скажите, после прочтения вот этой статьи Владимира Путина, сторонники вот этого возвращения в русскую орбиту, что они увидят для себя? Эта статья их подстегнет или оттолкнет от России?
Ну, в первую очередь я хотел бы заметить, что та часть общества, которая придерживается курса сближения или возвращения в российскую орбиту, как вы сказали, очень незначительная эта часть и имеет очень мало влияния, особенно в политике. Ну, существует, но не так сильно, как вот вы представляете. На эту часть, я думаю, именно это та часть, которая не совсем хорошо и до конца осознает всю пагубность российской политики в отношении Грузии. И трудно предположить, как повлияет на них, потому что, ну, например, недавно один из сторонников вот такого пути заявлял, что грузинские территории не оккупированы Российской Федерацией в юридическом смысле. То есть эта часть нашего политического спектра и нашего общества закрывает на многие вещи глаза. Тут я вот хотел бы как раз им как бы подчеркнуть, вот как заканчивают свою статью, наверное, обратили все внимание, господин Путин, мы будем укреплять наше историческое государство, мы веками жили вместе, вместе победили в самой страшной войне и будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать одно, не дождетесь. То есть тут Путин обращается не только жителям Российской Федерации, но и всем, кто победил в самой страшной войне, бывшему Советскому Союзу, и он ставит вопрос так, что будут они жить вместе. Это, конечно, прямая угроза суверенитету тех государств, которые образовались после развала Советского Союза, и я не думаю, чтобы это мог бы положительно принять хоть один здравомыслящий человек в этих странах.
Спасибо, Ираклий. Что ж, давайте пройдем по второму кругу вопросов. У нас, к сожалению, не очень много времени. Александр Искандарян. Собственно, Вафа задал нам вопрос, даже не вопрос, это было скорее утверждение о том, что Российская империя, по большому счету, закатывается, что ее ждет логическое завершение. Вот это статья Владимира Путина. Вы сказали, что она нецельная. Я бы ее назвал даже сумбурной в идеологическом плане. Но можно ли вычленить какую-то жизнеспособную идеологию вот в этой статье Владимира Путина, которая могла бы сохранить Россию, ее территориальную целостность? Я не говорю о большой России, как говорит Владимир Путин, я говорю о Российской Федерации, о стране, которая сегодня существует.
Никакой большой России не будет. И в статье есть, конечно, центральная, но если не мысль, то мотив. И этот мотив совершенно очевиден, и вы его назвали прямо вот в самом начале. Это предвыборная кампания. То есть она сумбурная, ну, можно так назвать, да, может быть, это слишком крепкое слово, но неважно, можно так назвать. Но эта сумбурность проистекает и не из того, что спичрайтеры Путина не могли написать статью более цельную и более идеологически однородную, скажем так, а то, что у нее другая цель. У этой статьи цель – это ориентация на российскую публику перед выборами с тем, чтобы заявить, перехватить у оппозиции в широком смысле этого слова, формально, неформально, как угодно, вот этот тренд, который, я бы сказал, на сегодняшний день является почти единственным настоящим трендом в России. Это тренд различного вида национализмов. И то, что этот тренд существует, то, что он популярен в российской публике, в зависимости от поколения, в зависимости от региона и так далее, в разных вариантах, но этот тренд популярен, и это тренд, который говорит, ну, скажем так, о величии России, о том, что ее надо сохранять, о том, что надо ее по-прежнему, чтобы она существовала, вставала с колен там, и так далее, и так далее. И этот тренд отыгрывается. И урок этой статьи, ну, например, для меня, ну и для других аналитиков тоже, с которыми мне удалось беседовать, читать, как угодно, да, то, что вот Путин должен выиграть выборы, это его цель, и для того, чтобы эти выборы выиграть, он пытается перехватить у своих, если угодно, противников различные идеологемы, которые существуют в обществе. А в обществе эти идеологемы существуют, поэтому статья и разнородная, повторюсь, я не считаю это какой-то случайностью или там недоработкой, а это намеренная цель. Вот и все. Что касается того, как к этому относятся вокруг России, по-разному очень относятся. Страны вокруг России относятся к России по-разному. Они по-разному ощущают риски, связанные с Россией. У них, у одних стран есть граница с Россией, у других нет. У одних стран есть проблемная история с Россией последних 20 лет. Ну, например, у Грузии, да, просто вот есть территория Абхазия и Южная Осетия, которую Грузия воспринимает как территорию, оккупированной Россией. У других стран этого нет и так далее. В них относятся спокойнее к тому, что происходит. Но мне кажется, что общим знаменателем должно быть, ну вот, по крайней мере, в моем понимании, то, что все-таки то, что говорит Путин, это имеет внутрироссийское значение.
То есть угроза суверенитету, вот как сказал Ираклий, для постсоветских стран вы в этой статье не видите?
Постсоветские страны очень разные. И
ну, я не имею в виду Прибалтику, конечно.
Нет, я имею в виду не Прибалтику, а отнюдь, а Белоруссию, например, да. Но в том, что касается тех стран, вот из которых сидим мы, гости, я не думаю, что реальная угроза суверенитету Армении, Грузии или Азербайджану в этой статье содержится.
Спасибо большое, Александр. Вафа Гулузаде, вы говорили о том, что России может быть необходима реформа, что народы России должны получить больше свободы, что, возможно, даже речь должна идти о конфедерации. Ну, судя по тому, что мы можем прочесть в статье Владимира Путина, собственно, для этого и не надо было читать эту статью, и так понятно, что Россия таким образом реформироваться сама никогда не будет. Или вы не согласитесь со мной?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что у многих стран имеются большие проблемы с Россией. Во-первых, проблема Грузии – это оккупация Абхазии и Осетии. Проблема Азербайджана – это оккупация Нагорного Карабаха и территории вокруг нее. Все это организовано Россией. Это геостратегическая позиция России. Между Арменией и Азербайджаном военное положение, положение ни мира, ни войны и пустые переговоры под руководством России, которые никуда не ведут. Что касается Грузии, то же самое. Идеологически Путин, конечно, провозгласил угрозу для всех нас. Это воссоздание Советского Союза и воссоздание империи вновь. Но дело в том, что это нереально. Дело в том, что у России сейчас нет таких возможностей, какие были в 20-х годах, чтобы снова оккупировать ставшими независимые Азербайджан, Армению, Грузию. Понимаете? Я считаю, что заявления Путина, они могут осуществиться тогда, если Россия вновь восстановится в военном отношении, в экономическом отношении, в культурном отношении и во всех остальных отношениях. Но этот же самый Путин проводил реформы в армии, в здравоохранении, в образовании, экономические реформы. Все. Россия сидит на нефтяной игле. И когда эта нефть упадет, рухнет вниз цены, то история получится такая же, как и с Советским Союзом. Российская Федерация может просто развалиться. Могут пойти там необратимые процессы. Тут Запад должен быть предельно внимательным, потому что Россия является ядерной державой. И нельзя, чтобы эти ядерные силы попали бы в какие-то безответственные руки. Поэтому я лично считаю, что если в России победит демократия, Если русский народ почувствует истинную свободу, я верю в интеллектуальный потенциал русских и россиян. Потому что я каждый день слушаю их и по радио «Эхо», и по «Дождю», по всем независимым каналам, по российской печати. Есть огромный, могучий интеллектуальный потенциал, который подавлен тем же Путиным и всей его командой, и всеми его предшественниками. Потому что все это было одной бесконечной цепью тоталитаризма. Поэтому я лично желаю огромного успеха для тех, кто вышли на Болотную и на проспект Сахарова. Я очень хочу, чтобы эта часть России была у власти, чтобы эта часть России решала бы судьбу своего народа и судьбу других народов, которые, так сказать, населяют эту огромную территорию в 1/6 мира. Вот возьмите Татарстан. У Татарстана есть проблемы с Россией. Татарстан при Ельцине создал себе совершенно другую конституцию, которая делала ее довольно-таки независимой в составе России. Путин пришел, все это устранил. Есть и у других народов. Потом, никто не говорит о 20-30 миллионах мусульман, которые живут в составе России. Так? Они все обделены. Их как религиозные, так и национальные права, они все подавлены. Мы потеряли свою религию, мы потеряли свою самобытность за период советской власти. Мы потеряли очень многое, очень многое. Поэтому я еще раз говорю, Россия должна измениться в первую очередь для самой себя, а от этого получит удовлетворение чаяние других народов, окружающих Россию и населяющих ее.
Спасибо, Вафа.
А что касается Владимира Путина, я не считаю его политиком в целом. Это функционер системы КГБ. Я не считаю, что у него есть геополитические какие-то, знаете, воззрения, что это его отрасль, чтобы руководить вот такой огромной территорией, которая живет в таком сложном мире. Сейчас не 17-й год. Сейчас соперники России находятся на одной территории. Они предлагают более высокую экономику, более высокую технологию, модернизацию. Они демонстрируют более высокий уровень политический. Они являются владельцами, я бы сказал, демократии, о которой мечтают все народы, населяющие Российскую Федерацию и окружающие ее. Вот в каком мире живет Владимир Путин. А он этого не замечает. Он говорит только лишь, что либо Путин, либо Россия развалится. А почему должна Россия развалиться? Россия может быть процветающим государством. Вот возьмите Союз Соединенных Штатов Америки и европейских стран, который сложился после Второй мировой войны. Европейские страны процветают. И европейцы живут не хуже, а может быть лучше американцев. Россия может быть таким же локомотивом для всего остального мира. Не урядником, как говорится, с нагайкой в руках, а цивилизованным человеком, к которому тянутся.
Спасибо большое. У нас очень мало времени. Последний вопрос в Тбилиси. Ираклий Туранджадзе. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что эта статья является посланием российскому электорату. Но я бы даже сказал, что это послание русскому электорату, этнически русскому электорату. А вот как вы считаете, какое послание из этой статьи получили жители Северного Кавказа, например?
Северный Кавказ тут упоминается всего один раз, и то, насколько я помню, не в положительном контексте, в связи с усилением судебной системы. И Северный Кавказ, и другие народы получили совсем другое послание, чем русские. Дело в том, что проблема национального государства, о котором упоминается в этой статье, существует, и она существует объективно, и в России национальное государство противоставится государству имперскому. И вот эти два направления русской политической мысли именно и составляют ту проблему, которая с течением времени может и развалить Россию. Они должны найти имперскую идею, объединяющую идею, которой в этой статье нет. Он много говорит о всяких мелочах, но ту идеологию, вокруг которой вот эти все народы должны объединяться вокруг, как сам он говорит, русского культурного ядра, этой идеологии он не предлагает, и, видимо, такой идеологии и не существует. А в таком каких условиях, конечно же, все народы, которые вы спрашивали, не только северокавказцы, будут чувствовать себя как бы ущемленными. Когда с развитием индустриализации и национального самосознания распалась Российская империя, и тогда вот большевики нашли ту идею, социальную идею, вокруг которой они смогли сформировать государство. Однако же новой идеологии, вот той мощи доктринальной, которая бы вот как бы объединила эти народы, тут нет, наоборот, тут больше, наверное, то, что разъединяет.
Спасибо, Иракли. Спасибо. К сожалению, время нашей программы истекло. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были: из Баку – политический аналитик Вафа Гулузаде, из Еревана – политолог Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Тбилиси – эксперт Грузинского института российских исследований Ираклий Торунджадзе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Окасиурик задюарит динит, ромалис ясунабуда русетис премьер-министрис мосазревепс русетис империисту руси эри шесахеп, тасрулда радиотависплебис дилис программа. Мас миспирол нацил спрахидан узовебуда окропир рухадзе, мегамшидобабит сагамомде, нахуамдис асемуно, куйрадгаски Субтитры сделал DimaTorzok.